Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների հարցն է գալիս, հայտնի է, որ ձեր նախարարությունը օրենսդրական փաթեթ էր մշակում, կա դեռ այն օրակարգում ինչ փուլում է։
Օրակարգում որպես այդպես նախագիծը աշխատանքային տարբերակով կա, բայց այն դեռևս չի քննարկվել։
Ամենավիճահարույց այս մասով Պարտադիրի բաղադրիչն է, ձեր մոտեցումը ո՞րն է։
Քննարկումներ դեռ չկան եւ այս մասով դեռ չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի մոտեցումներ կան, որովհետեւ իսկապես խնդրահարույց է որոշ կետեր եւ որոշ լուծումներ ժամանակավոր տրվել են դրան, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դա համակարգային լուծում է եւ շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց է վերաբերում եւ այստեղ եւս լուծումները, քննարկումները պիտի մասնակցային լինեն եւ անպայման դրանք պիտի կազմակերպվեն եւ հաշվի առնեն բոլոր կողմերի առաջարկները եւ լավագույն լուծումը պետք է գտնենք։
Այնուամենայնիվ, եթե մարդը չի ուզում, որ այդ ճանապարհով իր կենսաթոշակը կուտակվի, պիտի տրվի նրան հնարավորություն Տիկին Բարթյան։ Հիմա տրված չէ այդ հնարավորությունը։
Նորից եմ ասում, քննարկման ենթակա է, պիտի հասկանանք, թե ինչ երաշխիքներ կան և եթե դա դառնակամավոր, ապա հետագայում նաև ինչ երաշխիքներից մարդը կարող է զրկվել։ Այսինքն, մենք պիտի վստահ լինենք, որ մեր բերած փոփոխությունը, ցանկացած քայլ, չի վնասելու հետագայում մարդու արժանապատիվ ծերության հնարավորությունը։ Այսինքն, մենք պիտի կշերքի նշաններին դնենք այսօրվա հնարավորությունները և ապագայում մարդու այդ ապահով ծերությունը ունենալու իրավունքը։
Նպաստների հարցում ռեֆորմներ սպասվում են, ընդհանրապես համարում եք արդյունավետ գործիք, հիշում եք վարչապետի ակնարկը, որ հաճախ դրա հետևանքով մարդիկ սովորում են ուղղակի չաշխատել։
Անպայման ռեֆորմներ անհրաժեշտ են և այստեղ էլի շատ, քանի որ հարցը զգայուն է, լուրջ ուսումնասիրություններ և լուրջ քննարկումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր ծառայություններ և աջակցությունը մարդուն լինի հասցեական։ Դրա համար տարբեր քայլեր պիտի ձեռնարկենք և գնահատելու նրա իրավիճակը, նրա ծախսերը, եկամուտները և գնահատելու, թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի։ Շատ կարևոր է իսկապես, որպեսզի մենք կարողանանք մարդուն օգնել աշխատել, կարողանանք օգնել ինքնուրույն վարել իր արժանապատիվ կյանքը և որևէ կերպ այդ մեր աջակցությամբ չպետք է վնասենք նրա ինքնուրույնությանը։
Դուք պարգևավճար ստացել եք, երբ փոխնախարար եք, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը ինչպես է գնահատում, հատկապես երբ գերատեսչության ղեկավարը ինքն իրեն է տալիս այդ պարգևավճարը։
Այո, պարգևավճար ստացել եմ և գիտեմ, որ այդպիսի մշակույթ կա
և որպես 12-րդ աշխատավարձ եք ստացել։
Եվ այդպիսի իրավունք կա և տարբեր ստորաբաժանումներ և ստացել են պարգևավճար, բայց որքան գիտեմ, ղեկավարը ինքն իրեն չի կարող, այսքան այդ ցանկում չի մտնում։
Ինչով է կարևոր այդ ինստիտուտը, որտեղ ցածր են ստանում, որ խրախուսեն, կարելի աշխատավարձ
ես բարձր։ Պարզապես գիտեմ, որ քանի որ ինքս այդ որոշումների ներկայացմանը չեմ մասնակցել, ես գիտեմ, որ պահանջարկ է եղել հատկապես և տարբեր, քանի որ ես ինքս համակարգում եմ տարբեր ուրեմն ստորաբաժանումներ, ստորաբաժանումներից նամակներ, դիմումներ են եղել աշխատակազմի կողմից և քանի որ մենք ունեցել ենք նաև չօգտագործված հաստիքներ, ունեցել ենք խնայողություններ, մարդիկ պարզապես դիմումներ, նամակներ են գրել և խնդրել են դա օգտագործել, որպես իրենց համար 13-րդ աշխատավարձ ևս տրամադրել և դա իրականացվել է։
Եղել են արդեն մարդիկ, որ ձեզ մերժել են գալ նախարարությունում աշխատել, որտեղ փողը քիչ է։
Չէ, փողի հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել։
Տիկին Բաթյան, դուք եւ Արտակ Զեյնալյանը նախարար եք դարձել, բայց թույլ տվեք ասել, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ինտեգրված են հասարակությանը, որտեղ ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ձեր կամային հատկությունների արդյունքը։ Ճիշտ եմ։
Այո, իհարկե։
Ձեր աշխատասենյակում, շենքում հարմարեցված են պայմանները, ձեր ծառայողական մեքենան օրինակ։
Ծառայողական մեքենա չունեմ հարմարեցված, որովհետեւ այդպիսի ծառայողական մեքենա չկա Հայաստանում, նախարարությունը մրցութային կարգով վարձակալում է հարմարեցված մեքենա և իմ աշխատանքի ընթացքում այդ մեքենայից եմ օգտվում,
որը հատուկ է, որ կարողanak սալակով հասկացան։
Շենքը հարմարեցված է, մինչև իմ գալն է հարմարեցվել, էլի հասարակական կազմակերպությունների նաև ակտիվ աջակցությամբ, այսինքն լոբինգի շնորհիվ, եւ հիմա արդեն նախարարի սենյակում, հանգստի սենյակում եւ սանհանգույցի հետ կապած խնդիրներ են առաջացել, այդ հարցերը պիտի լուծենք։